Otrs temats programmas pēcpusdiena šajā pusstundā – aiziet, bet reizē palikt. Mums varbūt izklausās pēc tāda iluzionisma, bet to prot un pieprot visai daudz iedzīvotāju Valkā, kura deklarējas Valgā, kaimiņos, sekojot savām interesēm par labāku dzīvošanu, varbūt tā ir medicīnas aprūpe, varbūt kādi pabalsti, kas no kurām taču reizē viņi paliek Valkā un izmanto Latvijas pašvaldības sniegtos pakalpojumus izglītībā, kultūrā un sportā, ko šeit darīt pašvaldībai. Naudas no iedzīvotāju nodokļiem paliek mazāk, bet aprūpējamo iedzīvotāju skaits pats par sevi nemazinās. Par šo tēmu arī vēl šajā pusstundā runāsim. Vents Armāns Krauklis, Valkas novada domas priekšsēdētājs pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labvakar!
Labvakar, teiksim, arī tā. Tiešām jau sauli norietējus droši var teikt labvakar. Cik sen ar šo cilvēku aizplūšanu uz Valku Valka jau ir saskārusies?
Tas process sākās kādus 4, pat 5 gadus atpakaļ, bet tā kā to cilvēku nebija ļoti daudz, tad varbūt pirmā vēstulē un sarunas ar valdību pirms gadiem 4, toreiz bija kad 3-400, bet nu jau tas ir 1401 1. Janvārī, un tas tiešām ir ļoti būtisks cilvēks skaits, tā faktiski ir ceturtā daļa reālo iedzīvotāju Valkā, un tas rada būtiskus problēmas un riskus mūsu budžetā.
Ceturtai daļai iedzīvotāju aizejot, tā teikt, kaimiņos piedeklarēt.
Virtuāli, jā.
Virtuāli. Ir iemesli skaidri un zinām jums, kāpēc, kas ir tas, kas Valk tur, un ko tik līdzvērtīgi Valka nevar likt pretī, kāpēc viņi vienkārši šeit nepaliek? Virtuāli.
Nu, tas divas galvenās lietas ir senas, senākā šī te medicīnas aprūpes un pakalpojumu pieejamība, jo Valgā ir laba slimnīca un poliklinika, un Igaunijā nav arī līdzmaksājumu pacientam, līdz ar to tad ir izdevīgi šos pakalpojumus saņemt Igauņu pusē, un, protams, daļa no šiem cilvēkiem arī strādā Igaunijā, un līdz ar to viņiem ir šis sociālās apdrošināšanas numurs, un tad pie reizes, nu tad, lai saņemtu arī pabalsts un pārējos, nu tad tiek atrasta kādu adresi pie radiem draugiem paziņām, vai nu arī darba devējs palīdz, un noslēgts būtībā fiktīvs īres līgums, un notiek arī pārdeklarācija, un tad, protams, tur vesels sociālais bloks pievienojās, un beidzamos gados, jā, tā kā bērnu pabalstu, apmērs Igaunijā, īpaši kuplākām ģimenēm, sakot no trīs bērnu ģimenēm, ir būtiski lielāks, un tad tā ir tiešām būtiski papildus motivācija.
Kādas sekas uz budžetu un pašvaldības funkcijām tas atstāja? Noteikti esat jau lēsuši, skaitļojuši precīzāk. Cik liels tas rops finansiālais tieši iznāk no šī fakta?
Tieši precīzi šā gada robu mēs varēsim pateikt tuvākajā laikā, jo tieši šodien man Igauņi apsolīja, ka beidzot atsūtīs pa vecuma grupām cilvēks. Viņi mums iedevuši vienu ciparu, 1401, bet Latvijā ir tā, ka tajā pašvaldība izlīdzēšanas formulā katrai vecuma grupai ir savs novērtējums naudisks. Pensionāriem viens, bērniem cits, bērniem augstāks. Līdz ar to precīzo summu mēs pateikt pašlaik nevaram, bet, protams, diskusijās tuvākajās dienās ar valdību un finanšu ministru mēs iedosim jau precīzo skaitli.
Bet nu šorīt izskanējis, es saprotu arī tādā skaļāk virsraksta līmenī, ka naudas jā. Nebūs sportam, kultūrai, arī nevalstiskām organizācijām. Cik daudz tad šiem mērķiem budžeta aiziet?
Mums ir ļoti skarbas budžeta diskusijas sarežģītas šogad, un vairākās kārtās mēs esam jau gājuši cauri budžetam, mēs jau iepriekšējos gados esam mazinājuši gan administratīvās izdevumus, gan, teiksim, uzturēšanas izdevumus. Nu, jā, šogad būs nekā mazāk naudas nekā iepriekšējā gadā. Mēs nesakām, ka mēs vispār nefinansēsim, bet, diemžēl, mēs būsim spiest samazināt atbalstu gan nevalstiskām organizācijām, gan sportam, gan kultūrai. Nebūs rasts risinājums.
Kur raudzīties pēc šie risinājuma? Kur meklējums iespēju šo finansējumu nesamazināt? Vai pašvaldības pašai pašvaldībai kādas iespējas vēl darbā, nu tā ar saviem tomēr iedzīvotājiem,
kas tāpēc dzīvo? Mēs esam visus tos instruments, kas ir pašvaldības līmenī iespējami jau iepriekšējos gados ieviesuši. Tātad mums ir īpaši bērnu pabalsts piedzimstot, 150 eiro, tad, kad piedzimst, ir 6 mēnešus pirms tam deklarējis. Ja vēl 6 mēnešus pēc tam viņš ir palicis deklarējis, vēl otrs 150 eiro, mums ir bezmaksas pusdienas līdz 6. klasē, bet no tur mēs nevaram diskriminēt, ka ir deklarējies vai nav, jo, ja klasē kāds neēdīs, nu, tas būtu stipri vien dīvaini, ja visiem tad visiem, tātad tur no tas ietekmi uz šo lēmumu nedod.
Nu labi, esat ievies uz vairākas lietas.
Jā, tieši tā, arī nekustam īpašumu nodokli cēluši tiem, ja nav deklarējis īpašumā neviens. Nu tad viens paliek un četri aizdeklarējot.
Ko no valsts sagaidāt? Esat noteikti arī jau prasījuši kaut ko,
protams, kā šeit ir? Protams, būtu salīdzinoši vienkāršs risinājums tas, kāds bija savulaik lielajām pilsētām, kad esošā likuma ietvarā lielajām pilsētām trūka līdzekļu viņu funkciju veikšanai bija, tad pieņemot valsts budžetu bija īpaša dotācija gan Jēkabpilī, gan vairākam citām, Jelgavai pat, ja, un tas ceļš var būt cits, jo es saprotu, ka politiski likumi neviens papildināt negrib, ka tā būtu tā kā risks un Pandoras lādes atvēršana, bet no šāds te igadēja dotācija, kas izriet no šiet iedzīvotāju skaita, tas nebūtu nekas sarežģīts, un arī no valsts viedokļa nekas arī diži liels, ja mēs šeit runājam par vairākiem 100 000 eiro, kas mums ir ļoti liela nauda, tad kopējā valsts maciņā, lasot vismaz, cik te varam izdot dažādiem konsultantiem un koncepciju rīkotājiem un ieviestējiem.
Nu skaidrs, jā, tur var noteikti vilkt dažādas paralēlas izdevuma pozīcijas. Paldies par skaidrojumu, Vens Ermalds Krauklis no Valkas novada, tātad domas priekšsādātājs, un šobrīd arī sazvanījām Artūru Tomu Plešu, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, jeb tā sauktā varam parlamentāro sekretāru. Labvakar.
Labvakar.
Cik jums labi ir zināma šī Valkas problēma un kā tad, no kur galu tā ķerties klāt?
Nu, jā, tā šī problēma, kā jau Kraukļa kundze atzīmēja, ilgst, teiksim, vairāku gadu garumā, un medijos arī ir plaši atspoguļoti, tā var teikt, un šis ir tāds skaidrs un skaļš gadījums, kas apliecina tās sociālo-ekonomiskās un ekonomiskās atšķirības pēc būtības starp Latviju un Igauniju, un tieši Valka šajā gadījumā šo problēmu izjūt visvairāk.
Nu, ja mēs lai ieskicētu, jā, bet tagad mēs ejam tagad no jūsu puses tajā iespējā šeit iesaistīties arī labu. Jā,
teiksim, kopējo šo situāciju par pašvaldības izlīdzināšanas fondu un par to, kāds budžeta līdzekļus attiecīgi varētu piešķirt, šis ir, nu, tādā ziņā tieši jautājums finanšu ministrijai, kurš, teiksim, par šo jomu tieši atbild.
Paši nekoordinējat tomēr kā pašvaldību lietu ministriju šo jautājumu?
Nu,
kā
šis, teiksim, visu budžetu, teiksim, jautājumu, kas saistās arī izskanējuši dažādas idejas šajā gadījumā par akcijas nodokļu, varbūt pārvirzīšanu attiecīgi, teiksim, no ieņēmumu, kas ir gūti no alkohola tirdzniecības, pierobežā tieši konkrēta Valkā vai cita nodokļa pārvirzīšana, šis te ir tādā ziņā finanšu ministrijas kompetence, bet skaidrs, ka ir, lai, nu, skaidrāk saprast to situāciju, apmēru, ja, cik daudz, piemēram, tur valcēnieši lieto infrastruktūru kopīgu un cik daudz, cik aktīvi lieto un cik daļa tur ir pārdeklarējušies, tur būtu nepieciešama skrupulozāk analīze, lai saprastu to situācijas apmēru un tos, tā teikt, saprastu tos nepieciešamos risinājumus, ko vajadzētu darīt, lai palīdzētu Valkai. Bet, nu, tā ziņā situācija nav vienkārša, kā jau to ir atzīmējuši vairāk kārt, un ir jāskatās tāds plašāks konteksts.
Acīm redzot, lai noteiktu izņēmuma statusu, sākotnēji ir jānomēra, cik liels tas tiešām ir izņēmums, vai tā nav viena situācija no vairākām. Kā ir, vai vēl citām pašvaldībām arī ir līdzīgas problēmas, kā Valkā, vai Valka tiešām ir, var teikt, ka vienīgā, kur ir šis unikāls gadījums?
Nu, redzēt, jā, līdzīgi, teiksim, šāda situācija, kur būtībā viena pilsēta dala divu vai vairāk valstu robežas, ir tādu pasaulē piemēru tiešām nav daudz, un tas tādā ziņā, kā tā vēsturiskā attīstība ir bijusi, bet kā arī Kraukļa kungs minēja, tad attiecīgi, nu, viena iespējams izņēmuma gadījuma atvēršana un kāda izņēmuma izdarīšana var pavērt Pandoras lādi.
Nu, bet ja tas izņēmums ir vienīgais, vispār ģeogrāfiski jūs pats sakāt, nu, ja tas izņēmums gandrīz vai ģeogrāfiski ir vienīgais, kāda tad Pandoras lāde tur vēl varētu draudēt, ja mēs teiksim tā?
Nu, tieši ir tas jautājums par šo pašvaldības izlīdzināšanas fondu un šo līdzekļu pārdali, jo līdz šim, teiksim, ir vienoti principi, pēc kādiem līdzvērtīgi, vienlīdzīgi tiek piešķirts finansējums tām pašvaldībām, kurām sociāla-ekonomiskā attīstība nav tik augstā līmenī, kā attiecīgi augstāk attīstītiem reģioniem, un šeit varētu attiecīgi pašvaldības teikt dažādas pretenzijas, bet kā jau minēju, ir skaidrs, ka šis jautājums ir svarīgs un šeit ir jāmeklē risinājumi. un pie tā tiks arī noteikti strādāts.
Paldies par jūsu arī komentāru. Artūrs Toms Plešs no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs mums pat āru un izstāstīja šo problēmu, kas ir Valkā ar iedzīvotāju deklarēšanos kaimiņos Valgā, kas ir Igaunijas pilsēta. Lai saņemtu kādus atvieglojumus vai medicīnisku aprūpi bez maksas, un Valka tad cīnās, plēšas, kā var ar dažādu pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem.